Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Miglė Miliūnaitė, religijos studijų magistrė. Šiandienos laidoje kviečiu apžvelgti ir apmastyti muzikos ypatybės šventajame rašte. Muzika Biblijoje tyrinėjama daugelio sričių ir daugelio aspektų. Tai muzikos archeologija, instrumentologija, muzikos teologija, literatūrologija ir taip toliau. Savo kalboje siūlau atsiriboti truputėlį nuo kultūrinių ir istorinių aplinkybių ir susitelkti labiau ties pačiu šventojo rašto tekstu. Siūlau kelti klausimus apie tai, kokiomis savybėmis atsiskleidžia muzika kasdienoje, kulto garbinime, ar galime atpažinti šventojo rašto autorių palankumą tam tikroms muzikos rūšims ar žanrams. Taip pat ar šventojo rašto tekste įmanoma išvelgti atsakymą apie prigimtinę muzikos paskirtį. Taip pat koks yra ryšys tarp senojo ir naujojo testamento muzikos klausimų ir ar esama bruožų labiau būdingų garbinimo kultui ar dorovingo žmogaus gyvenimui. Į šiuos klausimus išsamių ir galutinių atsakymų neturiu, tačiau tam tikromis įžvalgomis norėčiau pasidalinti ir tikiuosi, kad gerbiamiems klausytojams tai sukels bent kiek apmąstymų ir tuomet mano kalbos lūkestis bus daugiau nei patenkintas. Prieš pradėdama norėčiau tarti vieną tokią techninę galbūt pastabą. Mano galva svarbu taip pristatyti šiuolaikiniam klausytojui, kad šiandieninės muzikos samprata, tai kaip mes suprantam, kas yra muzika, gerokai skiriasi nuo Senojo testamento, ypač ir Naujojo testamento laikų, kadangi šiuolaikinė muzikos samprata susiformavo gana vėlai. Tiesioginio termino muzika nei Senajame testamente, nei Naujajame nėra, todėl apžvelgsime įvairius terminus, tai giedojimas, dainavimas, grojimas, pūtimas, gausmas, triukšmas ir įvairūs instrumentų skleidžiančių garsus pavadinimai. Taigi pradėti norėčiau nuo Senojo testamento. Iš pradžių siūlau apžvelgti, kokiomis aplinkybėmis šventojo rašto pasakojime pasirodo muzikos instrumentai. Ir pabandykime atsakyti į klausimą, ar jų sukūrimo paskirtis sietina su sakralumu ar pasaulietiškumu. Pirmą kartą muzikos ryčiai rūpimas terminas paminimas pradžios knygoje. Tai yra ketvirtas skyrius, 21 eilutė. Jo brolis buvo Jubalas. Jis buvo protėvis visų, kurie groja lyra ir duda. Kaip matysime vėliau, didžioji dalis muzikos instrumentų Senajame testamente simbolizuoja tam tikras senapusinio pasaulio reikšmes ir yra įvardyjami kaip Dievo giesmės įrankiai, Dievo jėgos įrankiai, šventieji daiktai. Tačiau čia, aiškinant instrumentų kilmę, nėra užsiminta apie šventąją muzikos instrumentų ar atlikėjų paskirtį, ar juose glūdinčią prigimtį. Gretimumas eilučių, kuriuose pristatomas Jubalas, tai šalia minimas gyvenimas palapinėse, kaimenių laikymas, sukuria pasaulietiškos erdvės įspūdį. Šis kontekstas leidžia numanyti esant neišsiskiriančią kontekste, kasdienišką pasaulietinę muzikos instrumentų ir atlikėjų funkciją. Na, o vėliau pirmojoje kronikų knygoje skaitydami Dovido žodžius aptinkame, kad muzikos instrumentai jau naudojami ir garbinimo kulte. Rašoma, 4000 šlovins viešpatį instrumentais, kuriuos aš sumaniau šlovės giesmėms. Kaip teigia Antanas Rupšys įvadė į pirmąją kronikų knygą, Dovidas sumanė šventyklą statyti pagal tiesiogiai jam nurodytą Dievo planą. Tai jis buvo tas, kuris įtraukė muziką ir psalmes į šventyklos pamaldas. Čia vaisingas pavyzdys iš šventojo rašto būtų 150 psalmė, kurioje anot tyrinėtojų įgalinama šlovinti, tiksliau įteisinama šlovinti visais įmanomais muzikos instrumentais. Dabar citata iš 150 psalmės, 3-6 eilutės. Šlovinkite jį ragų gaudesiu, šlovinkite jį arfą ir lyrą. Šlovinkite jį būgnelio žvangučiais ir šokiu, šlovinkite jį stygomis ir dūdomis. Šlovinkite jį skambiais simbolais, šlovinkite jį žvangančiais simbolais. Visi, kas gyvas, tešlovina viešpatį. Tai iš tikrųjų matome gausą muzikos instrumentų, kurie čia įvidami į kultą. Taip pat prieš tai girdėtoje ištraukoje girdėjome ir didelį jų kiekį, kad reikia 4000 šlovinimui, žinoma, tai gali būti metafora. Tačiau įdomus dalykas, kurį išskirčiau, tai muzikos instrumentų daugiaprasmiškumas Senajame testamente ir čia pateiksiu keletą pavyzdžių. Muzikos termino vartosena, pavyzdžiui, Izaijo knygoje, kur jis pranašauja pagonių tautoms. Tavo didybė ir visa tavo arfų muzika nugramzdinta į šeolą. Tavo guolis yra lervos, o tavo apklotas kirmelės. Izaijo 14:11 eilutė. Arba imk arfą, valkiokis po miestą, kekščia užmiršta. Gražiai skambink, išdainuok visas savo dainas, kad jie tave galėtų prisiminti. Izaijo 23:16 eilutė. Arfų muzika čia autoriaus palydima didybės epitetu, vėliau užmirštai kekščiai siūloma gerai groti ir dainuoti, kad ji būtų atmenama. Iš šių fragmentų matyti, kad arfa, nevelis, nors ir apeiginis judėjų muzikos instrumentas, kritikuojant pagonybę, pasirodo netekę savo šventojo krūvio. Ryškiausiai tai matyti pranašo žodžiuose tavo arfų muzika nugramzdinta į šeolą. Čia ima iškėti, kad Dovido įtraukti į garbinimo kultą instrumentai nėra naudojami tik šventajam tikslui ir galima aptikti kritišką testamento autorių nuostatą šio klausimu. Lyros ir arfos, tamburino ir fleitos lydimi, jie mėgaujasi pokylios vynų, o apie viešpaties darbus jie nieko nenuvokia ir nemato jo rankų užmojo. Izaijo 5:12 eilutė. Jie rėkauja dainos posmus, pritariant arfai, ir tarsi Dovidas išranda savo muzikos įrankius. Amoso knyga, 6:5 eilutė. Šiose dviejose eilutėse galima išvelgti ne tik neigiamą situacijos vertinimą, bet muzikavimas tam tikrą prasme čia parodomas ir kaip pamaldumo konkurentas. Įdomu, kad abu knygų autoriai, tiek Izaijas, tiek Amosas, kitose vietose palankiai mini muzikavimą šventojoje erdvėje. Izaijo knygoje muzika taip pat minima kaip pozityvi viešpatės sodo savybė. Linksmybės ir džiaugsmo, padėkos giesmių ir muzikos skambesio pilna jame, kalba Izaijas 51 skyriuje, 3 eilutėje. Tad išvardintos ištraukos leidžia įtarti, kad vargu ar apskritai įmanoma kalbėti apie vienalytę muzikos sampratą šventojo rašto tekste. Vis dėlto, nagrinėjant muzikos ypatybės, šventybės ir pasaulietiškumo srityse, manau, kad galima išvelgti tam tikrą nuoseklumą ar šios perskyros užuomazgas. Verta pažymėti, kad tiek kritikuojant nederamas pamaldumo praktikas, tiek apibūdinant pasaulietinę sferą, šventojo rašto tekste neminimi nei vienbalsiai instrumentai, nei vienbalsis giedojimas ar dainavimas. Muzikos kalba tiek pasaulietinėje, tiek šventojoje erdvėje buvo turtinga tembriniu požiūriu dėl apeigose naudotų instrumentų gausos ir įvairovės. Taip pat radosi daugiabalsė faktūra. Tačiau matyti, kad didžiausia simbolinį šventybės krūvį turintys instrumentai pasižymėjo primityviausiomis muzikinėmis galimybėmis. Tai čia pakomentuoti truputį norėčiau trimitą ir šofarą, kurių naudotojai Senajame testamente ir vėliau Naujojo testamento apreiškimo knygoje buvo kunigai, dievas, angelai ir jų reikšmės buvo pačios giliausios šventybės prasme. Tai šofaras simbolizavo dievo balsą, dievo apreiškimą, teismą ir teisingumą, tuo tarpu trimitas ar salpingė, dievo teismą, teisingumą, šventumą, taip pat dievo balsą. Tačiau jų muzikinės savybės buvo iš tikrųjų primityviausios ir Senojo testamento autorių. Jų statusas nebuvo muzikos instrumento, tačiau švento daikto. Antra vertus, netokie reikšmingi instrumentai simbolinė prasme turėjo platesnį diapazoną ir akordinės faktūros galimybę, tai reiškia daugiau išraiškos priemonių. Pasaulietinis muzikavimas taip pat paprastai šventajame rašte, senajame testamente konkrečiau, paprastai pasirodo kaip instrumentinė muzika, tačiau niekada neaprašomas kaip lygių balsų ar vienbalsis. Įdomu aptarti ritmo fenomeną. Dėl mušamųjų naudojimo atpažįstamas tiek šventybės, tiek pasaulietiškumo srityse. Dažnai pasaulietiškoji muzika siejama su šokiu, ją lydi būgnai ar žvangučiai, smagus dundesys, taip pat būdinga linksma, džiugi nuotaika, svaigulys, saldumas, triukšmas, jaunatviškumas. Dovido psalmėse dažnai aptinkame žvangučius naudojamus ir liaudies muzikančių, be to keletoje vietų rašoma apie giesmės ir šokio sąsają. Nors ritminiu aspektu negalima griežtai atskirti šventosios ir pasaulietinės muzikos ryčių, šokdinimo funkcija ritminiais mušamaisiais kaip dominuojanti aptinkama labiau pasaulietinėje muzikoje. Dabar siūlau pereiti prie muzikos reikšmės transformacijos Naujajame testamente. Palyginti su Senuoju testamentu, Naujasis testamentas yra daug rečiau naudojantis ar vartojantis muzikos sąvokas. Jos čia vartojamos fragmentiškai, dažniausiai metaforiškai. Taip pat ryškų dėmesį patraukia mažesnis instrumentinės muzikos vaidmuo. Iš 27 knygų muzikos instrumentai paminėti tik 6. Giedojimas Naujojo testamento knygose minimas rečiau nei Senajame testamente. Tai jeigu Senajame testamente sąvokų buvo pavartota apie 300 kartų, Naujajame testamente aptinkame tik tai 30. Be to, šiuose fragmentuose neaptinkamas Senajam testamentui būdingas raginimas giedoti su instrumentų pritarimu. Giedojimas paminimas Jėzaus kančios ir prisikėlimo pasakojime po Eucharistijos įsteigimo. Šį momentą prašo du evangelistai Matas ir Morkus, tačiau ne vienas jo nedetalizuoja. Pagiedoja himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Šiame vienintelėme epizode aprašomas Jėzus giedant kartu su mokiniais. Graikiškojoje evangelijoje vartojamas veiksmažodis hymnesantes, o Paulius, laiškuose ragindamas giedoti viešpačiui, vartoja psaliontes, reiškianti giedoti su styginiu pritarimu arba tiesiog giedoti, tačiau tyrinėtojai sutarė, kad greičiausiai psaliontes būdingas labiau dėl žanro, ne dėl styginių pritarimo ir manoma, kad vis dėlto Paulius neragino akomponuoti psalmėmis. Muzikos sąvoka aptinkama Luko evangelijoje sūnaus palaidūno palyginime. Sūnui palaidūnui grįžus namo, tėvas nesitvėrė džiaugsmu ir surengė jam puotą, o vyresnysis sūnus, eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Muzikos instrumentas trimitas perkeltinė prasme Jėzaus paminimas Mato evangelijoje, mokant dalyti išmaldą slapčiomis. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Mato 6:2 eilutė. Jėzus, ragindamas nesipuikuoti gerais darbais, pasitelkia trimitavimo metaforą. Čia muzikavimo prasmė primena prieš tai aptartą Izaijo knygos fragmentą, kur muzikavimas turi neigiamą konotaciją, būdą dėmesį pritraukti, didybei ar veidmainystei pabrėžti. Galima manyti, kad trimitavimas palyginimui pasirenktas dėl garso galimybių. Šiuo atveju instrumentas trimitas nebeturi jokios priklausomybės šventybės ryčiai ir šio instrumento semantika, buvusi Senajame testamente, išnyksta ir Evangelijoje išryškėja kontroversiškas santykis tarp efektyvios trimito garso išraiškos ir Jėzaus skatinamos ugdyti dorybės. Tačiau dažniau nei instrumentai, Naujajame testamente minimas giedojimas ir giesmės. Giesmės poveikis aprašomas apaštalų darbuose. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Apaštalas Paulius laiškuose mini ir vokalinės muzikos žanrus – psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopo išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Kolosiečiams 3:16 eilutė ir dabar paskaitysiu iš laiško Efeziečiams 5 skyriaus 19 eilutė. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį. Kaip matyti, balsu atliekami vokaliniai muzikos žanrai minimi daugelyje Naujojo testamento vietų. Tačiau vieno tyrinėtojo Džeimso Makinono teigimu, balsas kaip instrumentas Naujajame testamente pasitelkiamas dėl žodžio ištaros galimybės. Taigi, taip interpretuojant, balsas ir vokalinis gyrius apskritai turėtų būti vertinami turint omenyje tai, ką jie išreiškia, turi būtent turinį, o ne garsinę išraišką. Svarbus ir mano galva labai įdomus momentas yra Senojo testamento instrumentų sampratos transformacijos momentas į negyvų arba besielių instrumentų vaizdinį Pauliaus laiške korintiečiams. Primenu, kad laidos pradžioje aptarėme šofarą ir trimitą, kurie reiškia Senajame testamente Dievo apsireiškimą ir Dievo balsą ir kitus muzikos instrumentus, kurie Dovido buvo įvesti į kultą kaip svarbus ir šventi. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į laišką korintiečiams, kur Paulius sako, taip pat jei negyvi instrumentai skleidžiantys garsus, pavyzdžiui fleita ar kanklės, neskambėtų skirtingai, iš ko pažintume, kuo griežima ar skambinama. Ir jeigu trimitas duotų neaiškų garsą, kas renktųsi į mūšį? Laiške pasirodo ir kito muzikos instrumento numenkėjęs vertinimas. Senojo testamento levitų naudotas tvarkos, darnos instrumentas lėkštės, šiame apaštalo palyginime tampa tiesiog paprastu metaliniu daiktu, jei grojama be meilės. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Taigi, trumpai apibendrinant, galima teikti, kad Naujojo testamento instrumentai yra netekę tarpininkavimo komunikacijos su Dievu funkcijos. Jie nebent lydi naują giesmę, atliekamą balsu, arba jų vaizdiniai pasitelkiami metaforiniai funkcijai atlikti. Muzikavimo veiksmas Evangelijoje niekada neiškyla pirmame plane. Muzika situacijoje visada pasirodo kaip aplinkybė, o ne pagrindinis veiksmas, palyginimuose tik perkeltinė prasme. Ir nėra muzikavimas detalizuojimas. Muzika jokioje ištraukoje nesileidžia siejama su šventybe. Konkrečiai muzika simfonijas termino vartojimo atvejais. Lyginant su muzikos instrumentų ir giesmės vaidmeniu Senajame testamente pastebimas ryškus skirtumas. Imperatyvas giedokite Senajame testamente paminimas bent 40 kartų, tačiau nėra jokio įrašo, kad Jėzus ragintų giedoti, nors iš tekstų žinoma, kad pats Jėzus su mokiniais giedojo himną. Taigi, apžvelgus instrumentinės muzikos sąvokų ryšį Senajame testamente ir Naujajame testamente, galime pastebėti, kad Senasis testamentas yra labai įvairialypis ir dinamika čia yra labai smarki. Kai kurie muzikos instrumentai turi labai didelį šventybės krūvį, kiti neturi jokio. Tuo tarpu Naujajame testamente muzikos instrumentai neturi jokio šventybės krūvio, tačiau įdomus momentas yra tas, kad apreiškime Jonui jie grįžta, tačiau tai yra atskira tema. Senojo testamento knygose kai kurių muzikos instrumentų funkcija, kaip sakėm, yra nevienoda, o Naujojo testamento minimi muzikos instrumentai atlieka tik pasaulietinę funkciją. Iki tol dominavusios sakralinės muzikos instrumentų reikšmės transformuojasi, muzikos instrumentai nebepasirodo garbinimo kulte. Visas instrumentinis muzikavimas minimas kasdienėje, pramoginėje aplinkoje arba metaforiškai, taip pat nenurodant šventybės sferos. Tai, kad muzikos instrumentai nenaudojami garbinimo kulte, leidžia spręsti ir apie mums rūpimus muzikos bruožus, būdingus būtent pasaulietiniai muzikai. Muzikos instrumentų naudojimas lemia daugiabalsę faktūrą ir tembrų įvairovę. Taip pat viename iš Evangelijos palyginimų išryškėjo pasaulietiškumo sąsaja, kurios užuomazgų aptikta ir Senajame testamente, tai išvardintose Amoso ir Izaijo knygų fragmentuose. Kitaip yra su vokaliniu gyriumi. Čia norėčiau trumpam grįžti į Senąjį testamentą ir trumpai pristatyti, kaip Jozefas Ratzingeris interpretuoja pirmą kartą paminimą gėdojimo terminą šventąją prasme. Dar čia įdomu atsiminti, galbūt bus, kad gėdojimas ir dainavimas, ši perskyra, kurią turime lietuvių kalboje, hebrajų kalboje jos nėra, yra vadinamas vienu žodžiu šir. Ir šia gėdojimo prasme pirmą kartą terminas paminimas išėjimo knygoje izraeliečiams perėjus Raudonąją jūrą. Dabar Izraelis galutinai išlaisvintas iš vergijos, beviltiškoje situacijoje sukrečiamai patyręs Dievo gelbstinčią galią. Tautos reakcija į pamatinį išgelbėjimo įvykį Biblijos pasakojimą nusakoma sakiniu: Izraelis pasitikėjo viešpačiu ir jo tarnu Moze. Bet po to eina antra reakcija, stichiškai kylanti po pirmosios. Tada Mozė ir izraeliečiai gėdojo viešpačiu šią giesmę. Citata iš Ratzingerio liturgijos dvasios. Šis pasakojimas Ratzingeriui tampa pagrindu interpretuoti ir tolimesnes rašto vietas. Gėdojimą šventąją paskirtį įgyja nutikus ypatingam įvykiui santykyje su šventybe. Kai žmogus sueina į sąlytį su Dievu, vien kalbėjimo nebeužtenka. Pažadinami jo egzistencijos sluoksniai savaime virstantys giesme. Taip pat citata iš liturgijos dvasios. Taigi, vokalinio gėdojimo charakteristika, kitaip nei instrumentinės muzikos, šventojo rašto pasakojime išlieka nuosekli. Pažymėtina, kad šventybės apsireiškimą tiek Senajame, tiek Naujajame testamente lydi gėdojimas. Pavyzdžiui, išėjimo knygoje Dievui Izraelį galutinai išlaisvinus iš vergijos, ką tik aptarta, arba apaštalų darbuose įkalintiems apaštalams meldžiantis ir gėdant himnus. Iš pažiūros atrodo, kad galima daryti išvadą, jog žmogaus balsas visame Senajame testamente ir Naujajame testamente turi ypatingą reikšmę. Ši žmogaus balso, kaip dangiško prado interpretacija, buvo įsivyravusi bažnyčios tėvų komentaruose. Tokį požiūrį pagrindžia ir tai, kad pasaulietiniai sričiai nebūdingas gėdojimas ar dainavimas be instrumentinio pritarimo. Na ir dabar po viso to, kas buvo pasakyta, jei paprastai paklaustume, ką ir kiek šventasis raštas apskritai kalba apie muziką ir ar galime pasidaryti kažkokių išvadų šiandieninio garbinimo reikmėms, tai atsakyčiau atsargiai keletą dalykų. Tai pirmas dalykas yra tas, kad Senajame testamente pateikiama daug nuorodų, kaip reikia arba galima garbinti. Ir čia, kalbant apie visą šventąjį raštą, būtų įdomu sugretinti, pavyzdžiui, karalių Dovydą, šlovinantį giesme, tūkstančiais instrumentų ir šokių, ir Naujajame testamente apaštalą Paulių, raginantį gėdoti širdyse, tai reiškia net nebūtinai balsį. Tai Senojo testamento ypatybė yra ta, kad karalius Dovydas psalmėse skatina garbinti kūrybiškai, naudojant visus instrumentus, jų gausą, šokį, savo balsą. Ir tai ragina daryti dažnai, ir jei vaizduotume grafiškai sąvokų vartojimą Senajame ir Naujajame testamente, tai matytume, kad iš tikrųjų Senasis testamentas yra labai labai tankus. Evangelijos patiria savotišką krizę muzikinių požiūrių. Ten yra beveik nulis vartojimo tokių ypač skatinamųjų frazių. Ir tik šiek tiek yra Pauliaus laiškuose. Įdomiausia tai, kad grįžimas reikšmių ir terminų aptinkamas apreiškime Jonui. Tai dar Senojo testamento ypatybė antroji, be tos gausos ir kūrybiškumo, būtų ta, kad švenčiausi dalykai reiškiami estetiniu požiūriu kukliausiai. Net sunku pavadinti kartais tą išraišką estetinę, tarkim šofaras, jisai neskamba tikriausiai taip, kaip mes įsivaizduojame skambant malonų muzikos instrumentą. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad visame šventajame rašte skatinama giedoti balsu, ir tai yra tikriausiai vienijanti jungtis, kuri yra aiškiausia. Vokalinis gyrius visuomet vertinamas palankiai ir niekuomet nėra, neaptiksime šventajame rašte vietos, kur būtų kaip nors išpeiktas giedojimas būtent. Tuo tarpu muzikos instrumentai aptinka šią tokį negatyvų vertinimą tikriausiai dėl pagoniškojo kulto. Na ir trečias dalykas, instrumentinė muzika vis dėlto pati savaime nėra vertinama negatyviai, nors ir pasitaikė mes girdėjome negatyvių kontekstų ir negatyvių vertinimų paties veiksmo, galbūt dievo baivingumo, nebuvimo, tačiau tuose fragmentuose verčiau vertinami ne patys instrumentai kaip arfa ar pučiamieji fleitos, bet intencijos, pagoniškas kultas ar kitos aplinkybės. Tačiau vis dėlto šios instrumentinės muzikos numenkinimas patraukė dėmesį ir ypač patraukė bažnyčios tėvų dėmesį, kurie ankstyvojoje krikščionybėje buvo pasmerkę muzikos instrumentų naudojimą liturgijoje ir krikščionio gyvenime apskritai. Ir istoriškai žvelgiant matysime, kad muzikos instrumentai į kultą grįžta tik tai galbūt 7 amžiui, bet labiau galbūt 9 ar net vėlyvaisiais viduramžiais. Ir gali būti, kad tai susiję tiek su kitomis aplinkybėmis, tokiomis kaip helenizmo, platonizmo įtaka, asociacijos su pagonybe, nedorų gyvenimu ir įvairiomis praktikomis, kurios krikščionių gyvenime turėtų būti išstumtos. Na ir vis dėlto paliksiu klausimą, kaip reikėtų interpretuoti tai, kad Senajame testamente instrumentiniui ir vokaliniam gyriui skiriama tiek daug dėmesio, o evangelijose ne. Ir kodėl būtent muzikos instrumentai visiškai netenka sakralinio krūvio ir kaip suprasti jo grįžimą laikų pabaigoje. Tai dėkoju už dėmesį. Su jumis buvo Miglė Miliūnaitė, religijos studijų magistrė, ir šiandien aptarėme, jei tai pavyko, muziką šventajame rašte.